ايوه ابويا الاول زمان كان شغال فران.
فران
ايوه، بعد كده بقى قعد فتره طويله ما يشتغلش، كان يعني بيشرب الحشيش والحاجات دي.
دي ايه؟
بيشرب الحشيش والحاجات دي
فتره،
فتعبته بقى. فامي ايه قالت هتطلق، وخلاني قالوا لها اتطلقي وارملوا يعني زبلوا البنات. فاحنا قعدنا نعيط ان احنا يعني هنقعد مع ابويا ازاي، وانا كنت بخاف منه. فبعد كده راحت امي قالت له ايه، طب انا ايه احوش الازايز، كنا بنسرح انا وهي برضو على رجلينا، بنلم شويه ازايز شويه حاجات ونبيعهم. بعد كده بقى لقينا ده ايه المقلب ده فاضي والزباله بتترمي عليه. بعد كده بقى قعد بقى يتنقل، خلوه بقى لغايه هنا، خلوه هنا كده واستقر.